يا هنا اللي هترضى عليه، ويا بخته اللي تعيش ليه، تلاقي شاف الايام والدمع عينيك بصوله، يا هنا اللي هترضى عليه.